Jien, Fader Ġobur, ċinsa milkom bil-program tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna fejn il-professur Perotta imbuttat ġifti tiegħu wis mill-mistoqsijiet tiegħi.
Kważi waqqajtni.
Mistoqsijiet tiegħi naturalment kif ġieli għad jagħmlu l-programm valla pena wieħedhom naħseb wara bir-risposti tiegħu. Nitkellmu dwar dal-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza ta' Malta l-riċerka tiegħu. Fort Reskodon in the final act, 1945-64, edin fit-tielet volum. Joe, jien ħajlek kif inħossni f'dan il-programm biex. Biex qisni qed inqer miegħek u minn qed jismana. Kultant ikonna programmi tajt il kemm jaħraq, kemm hemm kontroversja, kemm nieħu gost, insaqsi ċerti affarijiet għax tom, nitgħallem ħafna mir-riċerka li tkun qed tagħmel inti għax tkun interessanti ħafna. Imma kultant qisna naqbdu suġġetti u dal-aħħar kellna ftit. U jider li ħajkun nafti tieħor li ma jkunux hekk jaħarqu daqs oħrajn kważi kważi tibda tajti ma doffijiet ma jistgħux naqbżuhom daw mhux ftit monotoni. Għala importanti li qed nitlu f'daw l-affarijiet bħal riforma tal-port u issa ħankun qed nitlu fuq dal-pjan ta' żvilupp. Naħseb l-ewwel pjan ta' żvilupp li kien.
Ejja, l-ewwel pjan ta' żvilupp formali. Ara ġew, naħseb jiena hawn risposta qasira dik il-mistoqsija qegħdin. Aħna qegħdin fi żmien kruċjali tal-pajjiż, fejn il-pajjiż għandu l-ħtieġa u ħtieġa li inarfet li jridu jsiru ċertu tibdiliet fundamentali. Jekk dawna ma nifhmux x'kienu l-challenges, kif ġew x'sar biex jippruvaw isolvu l-problemi li kien hemm u jġibu din il-bidla. Jekk ma nifhmux ukoll il-problemi kemm tal-bidla fi għan nifisa u l-problemi li kemm biex iġib il-bidla. Jekk dawna ma nifmuhomx, ħafna mill-affajt li sar wara, anki fil-periodu
politiku.
Iva, fuq żgur. Anki fil-periodu immedjatament ta' meta ħadet Malta l-indipendenza u il-periodu ta' wara l-indipendenza, ħafna affajt ma nifmux għal-ġaru, li jiġri ħafna drabi. U dana mhux Malta biss jiġri kullum kien.
Għalkemm inti qed nirrisposta fil-qosor ma.
Ejja, ma dejjem naħseb ta' minn ngħidu ġew, jiena ħadta fil-qosor is-sajz tiegħi bħala qosor allura hemm ċertu tul. Li jkunu ġrew ċertu biex ngħidlek inbnew fil-pajjiż ċertu perċezzjonijiet. Li għaddu ħafna drabi anki minn missier għall-ibex jitkellmu fil-familja, jasru biex jo. U dal-perċezzjoniet ma jkunu korretti xejn. U ħafna drabi ngħidu dak għax sar hekk. Mhux hekk insar, le mhux hekk insar.
Fil-fatt fuq din li qed tgħid inti, jien kif qatt orajk kont qed nitifel f'ħafna minn dan ta' żminijiet imma kont insegwi ftit u hekk. Imma milli tkun qed tgħid inti tagħti insight mhux biss f'dak li ġara, imma anki tkun qed tikkoreġi inti għax tkun qed tagħti riċerka li turi li ċerti affarijiet li deru mod kienu ieħor.
Iva, ngħidlek ġew, dinha jiena meta kont qed nagħmel ir-riċerka, dinha ngħidha minn nhar ebda biża ta' xejn. Kien hemm ċerti affarijiet li minn għalija kont nafhom tajjeb ħafna minn sorsi oħra. Meta bdejt nagħmel riċerka fil-fond bdejt insib li daw is-sorsi ma kienu tajbin xejn u li fil-fatt ċerti idejiet li kelli kienu żbaljati dwar dak li ġara u kelli niforma qiegħa ġodda u mbagħad ovvjament tużhom biex inti tispjega l-affarijiet għaliex saru mod differenti.
Jekk nużaw image gastronomika, kultant aħna nkunu nafu nitkellmu fuq li kemm toma ta' kif nikluħ. Imma waqt titkellem mal-kok tkun taf x'tefa fil-borma. U inti dali għamil bir-riċerka tiegħek.
U importanti, għadi importanti.
Issa dabba jkun qed nagħmlu fuq il-pjan tal-iżvilupp biex niġu għas-suġġett. U aħna l ħadarba l-semmija tagħna wednihom li ħan nitkellmu fuq diversi aspetti, pereżempju ħan nitkellmu fuq reazzjoni tal-partiti politiċi, imma qabel nitkellmu fuq dik af ħaġa oħra li wednihom ukoll l-semmija tagħna. Nitkellmu ftit fuq l-aspett finanzjarju, x meta tkellimna fuq il-pjan tal-iżvilupp l-aħħar darba jidher li qisu l-impressjoni tiegħi li kien hemm somhom ġenerużi. Fimni,
somma.
Imsemmijin, għax fuq 30 miljon jider li.
30.4.
Ġifiri mux di. Da kif ħajju daw il-flus emissa?
Dawna, għara, l-ewwel ħaġa, is-somma fi għanni fisa, ma tistax tajt li ma kienx somma zaħira. Però qas ma nista' tajt li ma kienx hemm bżonna.
Ma tistax tajt li kienet somma zaħira.
Ma nistax tajt, għadbi skużawni mela. Ma nistax tajt li kienet somma zaħira, x'kienet somma sostanzjali. Però kien hemm ukoll l-ħtieġa tagħha. U naħseb hawnhekk l-argument Malti. Li żgur ma kienx hemm risposta adekwata li għalli bin-naħa tal-Ingliżi, kienet li l-Ingliżi kellhom responsabilità li huma jiffinanzjaw sostanzjalment dil-bidla li ġabu, għax kienu il-Gvern Ingliż kien responsabbli għal-mod kif l-ekonomija Maltija ġiet mawġa.
U da l-pjan ħareġ, biex nkun qed nerġa' niċċara moħħi u nittama' nejn is-semija tagħna. Da l-pjan ħareġ wara li waqa' l-Gvern Malti.
Iva, żgur.
Jif da l-Ingliżi jridu jgħidu isma' aħna issa, aħna rajnihom kemm il-darba l-Ingliżi f'dal programm li mhux amministraturi ħerm il-Maltin. Issa bda qed jgħidu isma' ħansibu l-flus u ħanamlu pjan qed inħallsu f'ħames snin fit-tul għandna viżjoni u ħanirranġaw l-affarijiet.
Issa waħda mill-affarijiet li kien hemm żgur immedjatament tiġa tiegħu hija li jsir xi pjan u allura jiġu allokati r-riżorsi biex jinħoloq xogħol ġdid. L-employment. L-għajn tista' tnaqqas l-employment minn mas-servizzi u anki l-Ingliżi qed jaħsbu li jsiru wkoll ċertu ekonomiji fis-settur pubbliku għax issa l-gvern ċivili fidejhom, tajjeb mela inti toħloq impjiegi biex tirreplejsja dak li qed titlef. U l-fatt li kellek ma l-4,000 fis-sena coming up on the job market. Forti dika kienet importanti ħafna. Issa minn naħa l-oħra l-uniku sollif li kien hemm kienet tal-emigrazzjoni. Però xorta waħda, bl-emigrazzjoni b'kollox, il-kalkolu kien li rrid toħloq 5,000 impjieg fis-sena.
Li mhux
li kienet xi ħaġa tremenda. Issa, l-Ingliż urew ċertu ottimizmu li dan kien se jsir. Jiena naħseb li l-ottimizmu kien naħseb qawwi żejjed qabel ma tara eżattament xi frott se joħroġ minn dal-pjan. Issa, mill-flus li kienu se jiġu allokati mit 32 miljun, tajjeb, 5 miljuni kienu se jkunu exchequer loan. Jiġifieri, il-Gvern Ingliż se jeslef lil Malta 5 miljuni li jridu jiġu.
Ma kienu jkunu self ex soft loan b'kondizzjoni tajbin jew.
Ma kienu xi soft loan speċjali, ma kienu saġerati, ma kienu xi kondizzjoni wara prasek. U barra minn hekk 3 miljuni oħra kien jeħtieġ il-Gvern Malti jiġborhom billi jissellef il-flus u.
Mela 8,000.
Mela 8,000 se jmorru mill-ewwel self. Dina mill-ewwel mill-ewwel ħażlet il-Maltin.
Kwart.
Ija kwart. Dina ħażlet il-Maltin. X'huma kienet jistennew li wara l-paroli li kienu għamlu l-Ingliżi li huma se finanzjaw il-pjan insomma. Almenu dak il-flus se jingħataw, mhux se jkun hemm self. Ma ninsewx ukoll.
L-oħrajn kienu ħajnataw l-klek kwart.
L-oħrajn kellek se jiġu minn fondi differenti, il-Commonwealth Development.
Mux taxxi u għek imma
jew. Le, il-taxxi kien separat, dak huwa recurrent expenditure, u dika il-Gvern Malti kien diġa għolla taxxi fil-budget u kull sieb għajolihom fil-fatt. Issa kien l-Office passru li dawk meta jisimgħu dwar 8 miljuni f'Malta se jkun hawn reazzjoni politika negattiva. Barra minn hekk kien hemm xi ħaġa oħra li kienet jinkwetaw fuqha wkoll. Għax fil-policy statement mal-pjan kien hemm ukoll li kull darba li se jżdied ir-recurrent expenditure fil-pajjiż il-gvern tkun ħaseb diġà dwar diż-żieda billi jkun diġà għolla t-taxxi. Il-pjan qed jara ukoll li se jkollok żieda fit-taxxi b'mod prattikament regolari. Għaliex? Għax ir-recurrent expenditure tal-gvern dan nafu qatt ma jonqos. Speċjalment fi żmien meta inti qed tipprova tiżviluppa u ddaħħal ċerti servizzi. Issa il-PCP pereżempju qalet kemm kienet.
PCP il-partit ta' Mejda forsi kuna xi ħadd dużaj ismana.
Qalet kemm kien tajjeb dal-pakkett, dirajna kollha, times of Malta kitbed dwar ħan ikkota li il-wide relief li kienu fil-pajjiż meta sema dwaru.
Ma fuq 8 miljoni
strong support tajjeb. U mamlu l-ebda ċen fuq il-fatt li kwart minnhom dawk kien se jiġu
mis-self.
Issa, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista.
Ta' Ganadu hekk issa qegħdin.
Naħseb ħa bixra li kien tagħmel iktar sens minn dalat. Dan qal, eħarsu lejn il-pjan l-ewwel bħala pjan. X'inhu huma l-objettivi tal-pjan? Tajjeb? Qal l-objettivi huma tajbin. Il-miri tiegħu huma xi ħaġa li għandna bżonn, però għalkemm poġġa kemm ta' question mark kemm qed ikun ottimist li dak il-miri se jitlaq ukoll. Però mbagħad ikkritika dak li iddiskriva il-bluwa tal-Colonial Office. Ulbiwa tal-Colonial Office, diki, kiet marbuta mal-fat li 8 miljoni kienu se jnataw, kienu se jnataw bħala self, u għallu għegda, u kellom raġun xiet jgħajdu, għallu fil-bidu kienu semmew li se jgħajtuna 29 miljon li 6 miljoni minnom se jmorru għan Bailey's. Issa, waqt li, issa minn daw, ek se jixri, 6 miljoni mill-li se jnataw se jmorru għan Bailey's.
32 miljon.
Sewa.
Għan Bailey's. Għattarzna u għall-industri li kellu jgħamil, ekstra.
Le, sa dik nġu għalli għalli għattar tarta, ġdik nġu għalli għattar musna. Għal-konverġin ta' dokjart.
Or, għattarzna.
Għattarzna biex jimbidel għal-wek komerċali. Għallu me la daka,
biex għu għadha komerċali mflok militar.
Eżat, għallu me la daka zgur hija. Hija responsabilta Ingliża, m'hemmx dubju. Mela minn 32 miljun fata 26 miljun. Jekk minn 8 minnhom, 8 miljuni minnhom, skużani, se jkunu self, iktar minn kwart. Sekunu sef. Għaldiri minn dak, umma ikkritikaw. Ikkritikaw kol li għalu li politikament għas ma qabel, anki mill-ponta di vista tal-Ingliżi u l-interess Ingliżi stess Malta, għal iġdik jena se tfisser li se jkun hemm iktar alf biex timxi il-propaganda ta' mintof kemm l-Ingliżi huma xaħmana. Issa, iż-żewġ partiti l-kbar kienu ħafna iktar kritiċi tal-pjan. Jekk inti tħares li id-diskorsi li saru pereżempju minn spokespeople tal-Partit Nazzjonalista, il-main ones, l-iktar wieħed aħraġ, imma l-iktar aħraġ fil-pubbliku kien Dr. Vittorio Agonesi, il-segretarju ġenerali tal-partit. Tajjeb, li dana qal li l-pjan kollu kemmu kien amiċirix.
Eġi, da, mhux fuq il-finanzjament biss.
Anki l-pjan.
Għal
da kien amiċirix.
Li kritika li s-sissa da ma smajnijiex.
Għal la kien oriġinali, la kien sinċir, la kien kuraġġuż u la qas ġenerus. Għal poplu Malti, vol di kienet kritika.
Devastanti.
Eżatt. U għal ukoll li din kienet.
Ma kellu raġun taħseb inti?
Naħseb kellu raġun għaliex jien ma naħsibx li l-miri kienu ħżiena tal-pjan. U laqas ma naħseb li met inti tqis il-punt ta' partenza tal-pjan fuq di situazzjoni kienet fiha f'Malta minn se jitlaq, ma naħseb li kont tista' tikkritika fis-sens li tajt jista' jsir iżjed fil-ħames snin, għax hija prinċipju tal-ekonomija din aċċettata naħseb minn kulħadd li inti mhux kemm titfa' flus f'ekonomija, l-ekonomija titkun f'pożizzjoni li dawk il-flus tibbenefika minnhom, li tista' tassorbihom.
Mod
kreativ u vantaġġ. Vuol diri, il-Maltin hawnhekk inħabba l-biża u dik kienet biża reali li ma jkunx hemm xi jagħmel tajjeb u fuq xi xieqaw jekk jittiġi katastrofi tal-unemployment fil-pajjiż, kienu forsi jagħmlu enfasi iktar milli kien hemm bżonn jagħmlu anki fuq iċ-ċifri. Mhux għax ma kienux importanti, imma jien naħseb iċ-ċifri bħala ċifri ma kienux ċifri ħzina. Però politikament ukoll iż-żewġ partiti l-kbar li assolutament ma rridux jaċċettaw li jersqu lejha l-prinċipju li jkollok amministrazzjoni Ingliża tmexxi f'Malta. Dal-bottom line, mela dawna se jieħdu l-linja totalment opposta għal kull meta jagħmlu l-Ingliżi. Hemm raġuni oħra wkoll, iż-żewġ partiti l-kbar wkoll kienu issa waslu f'sitwazzjoni fejn ma jistgħux aqqas jekk iridu jidru li b'xi mod qed jaqblu ma xi ħaġa qed jagħmlu l-Ingliżi għax biha tista' tiġi mgħawġa dik li huma qed ibirku il-preżenza ta' gvern Ingliż.
Jekk qed ninfezzjoni qed tgħid kien hemm raġuni politika l-kritika.
Il-raġuni politika hija hemmhekk kontinwament fiż-żewġ.
Jista' jkun raġuni politika wkoll kellha ftit kredibilità. Għax naħseb inbidel jien matul is-snin, għaliqas anki niftakarni jiġifieri meta kont tifel jien u kont tgħid xi ħadd għandu d-dejn, id-dejn kienet tuża, dik xi ħaġa negattiva. Illum kulħadd għandu lowna. Jiġifieri l-kunċett li kif tħares lejn is-self inbidel ħafna.
Ħafna.
Illum li tajt 25% ħan iffinanzi jagħmel lowna, ħadd ma jgħidlek, mhix hekk anzi ftit.
Hawn Malta kellu ma daħalx il-prinċipju. Il-prinċipju li jiġi aċċettat li xi ħudt mill-infuq pubbliku, xi ħudt mill-infuq pubbliku ikun permezz ta' deficit. U dik qed tara ġejja minn żewġ raġunijiet. L-ewwel ħaġa kienu għadhom qed jaħdmu fit-terminoloġija, fit-terminoloġija ta' economic planning pjuttost antik waħda. U t-tieni kien hemm il-biża' wkoll il-Gvern Malti ħabba li kien jiddependi wkoll. Kien jiddependi wkoll għall-għajnuna mill-Gvern Ingliż, kien irid jidher li qed joqgħod attent ukoll xi kota ta' deficit se jtella. U mhux sempliċi tagħmel deficit u tajt issa għamlu blown. U issa dew deħlin dawn l-idejat, però ma kinux aċċettabbli. Issa li kien qed jgħid Dr. Ragonezi wkoll li taħseb.
Eħa, x'iddeva kajna ftit.
Ta' min ngħidu wkoll. U kien qed iqabbel mhux biss madal-pjan imma ma l-istorja iktar fit-tul li kien ġara wara l-gwerra. U qal l-Ingliżi qatt ma żemmew kelmithom f'dak li wegħdu magħna, għaliex. Wara l-gwerra qalu anzi fi żmien il-gwerra qalu li se jħallsu qalpress tal-World Damage kollu. Fil-fatt li meta l-ekspert tagħhom ikkalkula 44 miljun kull ma tagħna 31 miljun. U qalu daqshekk. Qal mela hemmhekk ma żemmewx kelmithom. F'dal-każ kienu qalu kien qed jitkellem oriġinalment Lennox Boyd fin-1958. Li daw se joħorġu 25 miljun kollha u mbattella plus tad-dokjard, se joħorġu għamuma. Għalissa ġejjin bil jekk inti taħdimhom kollha 18 miljun se jkunu tawna l-iżvilupp fil-pajjiż. Allura dawn tista' tafda l-kelma tagħhom daqs kemm tafda t-triti ta' Hitler. Daqshekk inħarġ.
Daqshekk
inħarġ wol liri. Għal barra minn hekk għal dar flus mhux se jkunu biżejjed għal ħtiġijiet ta' bidla kbira li għandna fil-pajjiż. Dr. Mario Felice, li jissa jibdejt faċċa fuq ix-xena, għadu zażuħ jibdejt faċċa.
Mux missieru, mux missieru.
Missieru kien zmin finance minister, għon ma nsewx. Għal ukoll li l-ikbar difett tal-pjan kien di meta tiżnu sew, tara li fl-aħħar tal-ħames snin Malta xorta tkun għadha f'sitwazzjoni ta' inċertezza kbira. Vol diri, ma najdux ħames snin u bdejna nserħu moħħna imma l-inċertezza se tibqa' hemmhekk. U qal ukoll li l-Ingliżi kien jaqbilhom li tibqa' din l-inċertezza għax sakemm tibqa' l-inċertezza tal-ekonomija ikollhom argument biex mekk meta l-Maltin jitolbu indipendenza jgħidu ma tistgħux taffordjaw l-indipendenza għal raġunijiet ekonomiċi. Vol diri qed naraw l-argument politiku kontinwament jgħat hemmhekk, alright? Li għamlu qal l-Ingliżi poġġew il-karattun quddiem iż-żiemel u minn għalihom li bekk se jimxu. Ħa nisimgħu darridi.
Dr. Poggi-Livier told his listeners at a mass meeting in Birkirkara that the PN was in favor of the diversification of the economy, but millions were first required to prepare the physical infrastructure before industrialization could start. The British had taken the opportunity to revoke the constitution because Maltese governments would not accept the type of economies being foisted on the island. A serious development plan had to be charted by the Maltese people through their parliamentary representatives and not by colonial office persons who sought to safeguard British and not Maltese interests.
Hawnhekk wol diri idu naraw ukoll ħaġa li qed jafas fuqha li lajntom ħadtu l-Kostituzzjoni iktar żdiedet responsabilità tagħkom.
U għandu raġun.
Għandu raġun, m'hemmx dubju. Issa l-Malta Labour Party ukoll ħarġ mhu taħraġ, il-5-year plan laqama il-5-year loan plan. Tajjeb biex enfasizza.
Jiġifieri għal darba oħra kellna żewġ partiti politiċi
qed jaqblu. Ija qed jaqblu. Qal li l-Ingliżi ftaħlu ħafna idea kien xi pjan oriġinali, dak fejn jidħol vol diri mhux il-finanzjamenti għaw imma il-pjan, imma qal kull ma għamlu dawn hija li qabdu l-pjan li kellu l-Gvern Laburista u bidluh kif qabilhom huma skont il-ħtiġijiet tal-Colonial Office. Qal kien jidher ċar minn kif ġi magħmul issa l-pjan li l-Ingliżi kif jistennew li il-peace ta' dak li tisir f'Malta se jinġar l-iktar mill-ħaddiema fil-pajjiż, għalli għax dak isej fisser li ma jkunx jista' jolew il-pagi u jilbaxxa l-standard of living, għalli l-Gvern Ingliż ma kellux id-dritt li jneħħi minn fuq spallejh ir-responsabilità biex jżomm il-livell tal-impik l-impik f'Malta, meta hu kien responsabbli totalment tas-sitwazzjoni ekonomika li sabet ruħa fuq il-pajjiż. Għalli jekk l-Ingliżi ridu jibqgħu Malta, huma se jibqgħu jinżammu responsabli għal l-standard of living li l-dan rajt ikompli jikber u anki għal bidlit li jemżon. Jekk jitilqu minn Malta għal mintof, allura aħna kunu responsabli l-implikazzjoni hija aħna l-esti biex dan għal-pis inġorruħ. Il-Maltin għal kienu l-esti jekk imexxuma li jagħmlu pjan kif għandu jsir, imma għafżaw koll li dawk il-Maltin li kienu l-esti li investu fil-local loan scheme, jiġifieri il-gvern se jiġber Franzi Immobiljar jissellef minn se jislef il-gvern, ta' se jkunu forma ta' bonds u affarijiet ieħor li jissoltu. All right? Dana
kien kellhom ċerta popolarità.
Dana għallhom li gvern laburista tal-futur ma jkunx lest li jidħol to the rescue għallhom to the rescue jekk xi ħudt minn dawn l-investituri bagħmat fuq għajnihom jafdaw dan il-pjan ta' 5 snin. Dafik li mieħor kienet jeddet li mhux bil-forsa ħallas lura.
Imma ma
dawk il-bot.
Imma dik tip ta' ħaġa ma tistax tagħmilha.
Ma tistax tagħmilha u jiena naħseb li minn tof fil-realtà kien kellu biss ħsif moħħu li jbeżżaw jagħmilha diffiċli biex il-gvern isib il-flus f'Malta għal dawk it-3 miljun. Għax fil-fatt m'għandna l-ebda eżempju f'Malta fejn dat-tip ta' kuntratti li kun daħal bihom amministrazzjoni oħra. Alla ħares għax inkella s-serjetà tal-gvern u minnu fil-gvern tispiċċa fix-xejn. Tix nisimgħu darrina issa.
The development plan as devised by his government, said Mintoff, had the aim of creating employment for those youths coming on the job market and not of solving the problem of the thousands who were soon to be unemployed. Had Her Majesty's government followed the plan prepared by the Labour administration, continued Mintoff, it would have had to contribute 36 million over 5 years. They had therefore torn up the original plan and decided that much of the money was not to be given as a grant, but as a loan. The only way that Malta's future could be guaranteed was through independence. The party assured those who still could not understand that financial aid would come to an independent Malta. It had already gone to those countries who had won their freedom. Not only would this financial aid come, but it would come without strings attached and unaccompanied by the humiliation of knowing that the Maltese were servants in their own home.
Awek Mintoff qed jgħid numru ta' affarijiet fosthom li jisma'. Il-pjan li konna għamilna aħna ġi l-Partit Laburista meta kien fil-pjan kien aħjar.
Sewa.
U t-tieni l-argument ieħor politiku hawnhekk li f'ċertu sens qisu sar mhux daqshekk mill-Partit Nazzjonista ma sar ukoll li isma' dal pjan jiġġustifika iktar lajt għall-indipendenza.
Sewa.
Meta nistgħu nġibu flus mingħajr irbit politiku magħhom.
Issa din kienet importanti li Mintoff bħala l-mexxej tal-Malta Liberal Party jipprova iserraħ moħħ in-nies li flus jiġu mhux imkien ieħor. Però dina kienet sikkina taqta minn żewġ naħat.
Ma qal ġejjin m'ant ġew pirotta x'tiġa kellek nwedhom.
Għax allura kien kontinwament qed ikompli jbeżża il dawk li huma bdew ikomplu jbeżża huma għax kienu vera qed jibżgħu li meta kienet jgħid jiġu l-flus mhux imkien ieħor se jiġu minn sorsi komunisti, minn pajjiżi komunisti.
L-argument li dejjem kien il ganado.
Dik, eżattament. Tajjeb, allura aħna ikonna bil-fors induru għal pajjiż bħal mija r-Russja u jekk jiġri jekk allura Malta issir taqa taħt id-dominju komunista. Issa naħseb li nistgħu nagħlqu ġew għax issa tjafas daqsxejn il-ħin. Li nagħmlu daqsxejn ta' summing up hawnhekk. Fir-realtà jgħidu x'jgħidu jew qalu x'qalu l-partiti politiċi, ir-realtà kienet li Malta kienet ekonomikament f'salib it-toroq. Tajjeb, bil-fors rid ikun hemm tibdil, ma kien ma jistax tmur lura.
Ma dik kulħak hija,
tajjeb,
anke l-partiti politiċi Maltin ukoll.
Issa, waqt li kellhom grievance il-partiti li issa għandek amministrazzjoni Ingliża għax ħadu l-Kostituzzjoni, ma jistax tajt li din mhix vera. Jibqa' fatt ukoll u ta' min nirreġistraw da. Li fis-sitwazzjoni ekonomika li ma kienet xejn tajba tal-Ingilterra stess, l-għajnuna ma kienitx xi ħaġa li ma tistax tgħidilha ġeneruża. L-Ingilterra ftit kienet f'dal-perjodu tista' taffordja iktar milli kienet qed twieħed, il-Maltin dinha ma kinux jaċċetta u kien jgħidu għal kollox responsabilità tagħhom. Li veru wkoll. Li naħseb hija ta' żvintura għax kieku għall-Ingliżi li kiku dila jnuna ġito fruta bigvern Malti fil-post, naħseb l-oppozizjoni kienet kun il-qaske, għem ċert, oppozizjoni ma kienx kun ħarxek. Imma l-fat li dawna meta timexxuma ħaduna l-Kostituzzjoni u x'nafien li kienet rabjat sew.
L-argumenti għam il-qawa borġoli
Malti. Tajjeb, dana kien ifisser li il-kritika kontra l-inizjattiva Gliża bil-fors tkun ħarx ħafna. Naħseb li fuq hemm.
Imma għalhekk qabel biex jien naħseb qed joħroġ ukoll jien l-argument dejjem iktar jisaħħaħ. Li mhux insaħħu l-ekonomija u nieħdu l-indipendenza, imma l-argument u qisu mitof naħseb kien qed jgħidu. Jekk ma nieħdux l-indipendenza, ma jistgħux insaħħu l-ekonomija.
Ejja. U kien hemm bil-biża l-oħra wkoll. Li l-Ingliżi kienu qed jieħdu jipprova jieħdu vantaġġ biex billi manipolaw l-affarijiet huma. Allura ma jistax naffordjaw nikkooperaw magħhom.
Il-ġimgħa dieħla x'għandu ġew?
Inkomplu fuq dan is-suġġett.
Forsi nitlu f'aspetti oħra. Jew
bad nagħdu wkoll it-turiżmu nispera l-ġimgħa dieħla.
Interessant. Alek nirringrazzjak ħafna ġew tal-kummenti tiegħek. Jien Fadi Ġobox nirringrazzja lis-semgħija tagħna l-attenzjoni tagħhom u nagħmel appuntament magħhom għal-ġimgħa dieħla. Saħħa.